Всякий, і малиновий, і смородиновий, і сік виноградний, тільки не алкогольний. Ні в одній країні світу такого безглуздя алкогольного немає, щоб споїти отак от весь народ.
А настоянки, які раніше, наші пращури?
Пращури вживали тільки тоді, коли людина хвора, їй треба чимось допомогти, то вони знали, але людям не говорили. Скільки ще історія наша пам'ятає, щоб на Русь не лізли греки, то наші пращури вчили, не беріть у них напої, не пийте в них напої, бо вони вас обдурять і заженуть вас у рабство.
Ну так, іноді можемо з друзями випити самогон, я люблю. Це наш український напій, він дуже корисливий, і коли людина його робить у домашніх умовах, вони знають, що кидають, які продукти. От, а в магазині можна купити дрянь всякою, там змішують, особливо зараз провозять із-за кордону багато всякої дряні. Люди отравлюються, і саме кращий напій – це самогон з таких крепких напитків.
Чи можете згадати пісні, якісь пов'язані з випивкою, з алкогольними напоями?
Як пішла я в понеділок, сама я, пропила я і барвінок, сама я, сама п'ю, гей, сама наливаю, сама я стелюся, сама я лягаю, сама я.
І це ви співаєте такі пісні?
Ніколи в житті, це я собі на печі співаю. Потихесеньку, помалесеньку, моя матінко, йди, спить п'яниця в рубленій коморі, гляди його не розбуди, та нехай же він спить, та нехай він лежить, та бодай він не встав, як він твою бідного лівоньку навіки заклопотав.
Ми ще не пили, що торба наша повна.
А що в торбі з випив?
Ну, що праздничний стол.
А які алкогольні напої?
Ні, в нас алкогольні напої, в нас компоти таке, о, там, шампанське таке, а таких дуже крепких у нас немає.
А от пляшка якого напою зазвичай на святковому столі у вас стоїть?
Дома? Дома в мене стоїть. Ну, що в мене є? Спотикач український. Ну, ще що там таке? Ну, українська горілка. Ні більше такого нічого.
Кагор люблю, портвейн люблю білий. О, ну, п'ю дуже мало. Це життя робив водителем. І музику люблю, но водки потребляю дуже мало.
А які найулюбленіші ваші застольні пісні?
Пісні? Ой, наші українські пісні, багато піснів. Зараз ми співаємо і «Червона калина», і «Розпряйте хлопці коні», і «Сховало сонце за горою», співаємо «Примака», ой, «Хмелю, хмелю», багато, ой, «Стану ранесенько».
А які от пісні пов'язані з алкогольними напоями, взагалі, ви можете зараз пригадати?
«Наливайте, браття», вона й патріотична, і козаки любили випити. О, ну, в міру, тепер багато п'ють без міри. А раніше люди по праздникам тільки пили, а так всі роботили. І вважалось великий позор, коли людина серед будня п'є. Тепер багато більше п'яниць. Мій батько і мати робили, то сонце сходило і заходило. Так робили у моєму селі Расава. І люди були сильно трудолюбимі, а на роботу йшли, і з роботи йшли з піснями.
Ось що про алкогольні напої думають кияни. З ними розмовляла Ірина Біла. На цьому, дорогі слухачі, закінчуємо цей випуск передачі «52 30 у різних вимірах про випивку. Пам'ятайте, що кажуть мудрі люди: все потрішки і все в мірі. Відгукніться, розкажіть нам ваші думки про наші програми, висловіть свої бажання. Наша адреса: поштовий індекс 01001, Київ-1, головна пошта, абонентна скринька 496, Радіо Свобода. Ми чекаємо ваших листів. З вами прощається Ірина Халупа і, як завжди, бажаю вам ясної погоди на душі. Бувайте здорові, говорить Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня» та її ведуча Людмила Литовченко. Шановні слухачі, ми нагадаємо вам про деякі важливі, на нашу думку, події в Україні та за її межами минулого тижня, а також подамо коротку інформацію про події суботнього дня. Цього тижня народ в Україні святкував День Конституції, а депутати згадували події Конституційної ночі 9-літньої давнини. На початку тижня в Києві з одноденним візитом перебував генеральний секретар НАТО Яп де Хопс Хеффер. Він закликав українців подивитись на Альянс по-новому. У польському місті Гданськ відбувся 8-й польсько-український економічний форум, на якому серед іншого йшлося про дві великі українські інвестиції в польську економіку. В роботі форуму взяли участь президенти Польщі і України. Учасники 6-го міжнародного конгресу україністів, що проходив цього тижня в Донецьку, зійшлися на тому, що уряд України недостатньо сприяє розвитку науки та освіти, української мови і культури. А у вівторок цього тижня в Римі розпочався процес беатифікації папи Римського Івана Павла ІІ. Під кінець тижня Великобританія на півроку перебрала головування в Європейському Союзі, а в чеських Карлових Варах розпочався 40-й міжнародний кінофестиваль, у програмі якого є два фільми з України. А зараз детальніше про події цього тижня. Хоча Верховна Рада і не працювала в звичайному режимі, та її можлива позиція наступного тижня щодо ухвалення чи не ухвалення законопроєктів, які відкривають Україні дорогу до Світової організації торгівлі, прораховувалася у багатьох владних кабінетах. Процеси приватизації, інвестиційний клімат в Україні також були серед основних тем тижня, що минає. Про це в матеріалі Миколи Закалюжного.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловила сподівання, що парламент наступного тижня проголосує за пакет законів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі. Прем'єр також зазначила, що не бачить щодо цих законопроєктів розбіжностей ні з аграрним комплексом, ні з автомобілістами, ні з ким іншим. Втім, голова Верховної Ради Володимир Литвин побачив слабинку в аграрному секторі. За його словами, частина із законопроєктів боляче зачіпають інтереси села. Тож із такої ситуації, на його думку, потрібно знайти вихід. Про важливість ухвалення законопроєктів по СОТ для уряду і президента засвідчує той факт, що прем'єр-міністр звернулася до Віктора Ющенка з проханням бути присутнім разом з нею у парламенті під час голосування за них. Ситуацію, що склалася довкола ухвалення законопроєктів по СОТ, коментує Олександр Рябченко, директор Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій.
Це серйозна справа, це нормальна поточна робота уряду. І треба було її починати не зараз, коли з'ясувалося, що в Україні не дають статус держави з ринковою економікою. А треба було працювати весь час над тим. Переконаний, якщо б ще почалося тому місяці три, то всі ці законопроекти були проголосовані. А зараз у цій ситуації, яка реально існує, коли депутатам трудно з'ясувати, наскільки ці законопроекти відповідають тому, що вони хотіли б побачити в економічному розвитку України, просто складно зараз отримувати позитивні рішення по кожному законопроекту. Де інтереси чіпляються? Треба все спокійно розглядати і все спокійно приймати. Краще на тиждень затриматися і спокійно розглянути і проголосувати всі законопроекти по СОТ, ніж намагатися протиснути їх там за 5 хвилин і всі скопом і одним голосуванням провести позитивне рішення.
Знаковою подією цього тижня стало те, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила пропозиції Фонду держмайна і Кабінету міністрів щодо переліку об'єктів, які будуть виставлятися на приватизацію. Це символізує собою відновлення великої приватизації і є добрим знаком інвесторам. Уряд погодив перший перелік об'єктів для передприватизаційної підготовки і першочергової реалізації, який ще буде доповнюватися. У теперішньому списку фігурують Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат «Окислений груд», Одеський припортовий завод, Сіверсько-Донецький азот, Нікопольський південно-трубний завод, а також ряд об'єктів, розташованих у Києві. Про це, якою бути приватизації, говорить прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Якщо провести чесну приватизацію, якщо провести відкриту приватизацію, яку вартість мають наші об'єкти державної власності? І ми зможемо зробити оцінку всієї тієї приватизації, яка прийшла в минулому, з скільки народ втратив, які колосальні гроші народ втратив, ви це побачите по Криворіжсталі. Жодне підприємство не буде приватизоване без вагомої соціальної складової, тобто кожна приватизація буде глибоко осмислена.
На думку директора Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій Олександра Рябченка, узгоджені дії президента, РНБО, Кабміну щодо процесу приватизації дають цьому процесу зелене світло і хороші перспективи.
Президент прийняв рішення розглянути на РНБО це питання того, що він хотів змінити державну політику стосовно внесення національних і іноземних інвестицій. Думаю, що це правильне рішення, тому що фактично після того, як всі керівники перших державних органів влади були присутні, переговорили і прийняли там спільне рішення, вже не буде йти дискусія стосовно правильності чи неправильності цього рішення. Через те далі вже не буде дискусії, а буде робота. Мабуть, іншого державного органу, крім РНБО, просто немає на Україні, щоб можна було всіх зібрати і легально прийняти таке рішення. А приймати таке рішення було потрібно, бо інвестиційна політика держави за останні там 4 місяці була просто вкрай помилковою, несла великі проблеми для економічного розвитку держави. Раніше йшлося про те, що уряд буде управляти державним майном, яке належить до державних підприємств. Те, що вони хочуть його продавати, це може відкрити можливості для іноземних і національних інвестицій, від відсутності яких зараз українська економіка страждає.
Щоправда, не обійшлося цього тижня без докорів великим неплатникам податків. За словами прем'єра, на сьогодні із 1051 крупного підприємства лише декілька десятків чесно сплачують податок на прибуток. Тож уряд вирішив посилити роботу з неплатниками. 6 липня прем'єр та президент матиме з ними зустріч. Про неї та про інші події дізнаємося вже наступного тижня. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Моніторинг тижня». Громадянська партія «Пора» братиме участь у виборах. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив член політради партії Андрій Юсов. Будувати плани стосовно майбутніх виборів молоді політики змогли після вироку Шевченківського районного суду Києва, який у середу 29 червня зобов'язав Міністерство юстиції України ухвалити рішення щодо реєстрації політичної партії «Пора» датою до 24 березня 2005 року, тобто заднім числом. Саме це й дає можливість «Порі» брати участь у виборчих перегонах у березні 2006 року. Нагадаю, що до Міністерства юстиції громадянська партія «Пора» подавала документи на реєстрацію тричі. Перші два рази міністерство відмовило в реєстрації, посилаючись на дані власної перевірки підписних листів, які подала партія. Міністр юстиції Роман Зварець зазначав, що було виявлено частину підроблених підписів. Інтрига ситуації полягала в тому, що партійці і не приховували, що своїм планом мінімум вважають участь у парламентських виборах 2006 року. А це, згідно з законом, можуть робити лише ті політичні об'єднання, які були зареєстровані до 24 березня 2005 року. Поки тривали перевірки, цей термін минув. Проте у середу 29 червня суд вирішив, що Міністерство юстиції має зареєструвати партію до означеного в законі строку, тобто заднім числом. Член політради громадянської партії «Пора» Андрій Юсов переконаний, що затягували реєстрацію партії з політичних міркувань.
Міністерство юстиції побачили величезну кількість неадекватних, а часом неправомірних дій, що стосувалося не тільки перевірки підписів, а й всієї процедури оформлення належної документації. Це і змусило нас вважати, що права громадян України, які виступили за ініціативою створення громадянської партії «Пора», виборчі права порушені, в діях Міністерства юстиції була злочинна бездіяльність. Цей процес однозначно був політичним. Говорити про якісь конкретні коріння наразі дуже важко. Можливо, це вдасться з'ясувати згодом.
Це говорив Андрій Юсов. Політолог Володимир Фесенко вважає, що партію таки зареєстрували через те, що влада переконалася у відсутності бажання молодих партійців стати новою опозицією.
Стало цілком очевидно, що цей конфлікт, він не на користь ні владі, ні Народному Союзу «Наша Україна», ні самій ПУРІ. І тому, я думаю, знайшли такий компромісний варіант. Я думаю, що до цього підторкнули і дані соціологічних опитувань, згідно з якими зараз у ПУРІ не дуже великі шанси на подолання 3% бар'єру. Я думаю, тут були певні побоювання з боку представників Народного Союзу «Наша Україна», які побоювали, що ПУРА може стати внутрішньою опозицією в помаранчевому таборі, основою чи базою для виникнення нової демократичної опозиції. Зараз вже очевидно, що опозиційність жовтої пори була трохи перебільшена.
Так вважає політолог Володимир Фесенко. Міністр юстиції Роман Зварець спеціально для Радіо Свобода так прокоментував рішення суду про реєстрацію партії «Пора».
Відмова у реєстрації політичної партії «Пора» полягала в тому, що документація, яка була подана, не відповідала закону України. Для прикладу, важко було провести перевірку осіб, які подають населений пункт, якого в природі немає. За третьою спробою все ж таки вдалося підтвердити належний правовий рівень поданої документації. Мін'юст прийняв рішення про реєстрацію цієї політичної партії. Ми зобов'язані на даному етапі виконувати рішення суду, що ми і зробимо. І як свідченням того, що я дійсно не мав жодного упередження до ПУРІ, Міністерство юстиції за моїм дорученням відмовиться від подання апеляційної скарги. Тобто ми будемо виконувати рішення суду тільки тоді, коли воно належним порядком до нас поступить.
Це був міністр юстиції України Роман Зварич з коментарем для Радіо Свобода. Зараз члени ПУРІ готуються до парламентських виборів і вірять у те, що пройдуть 3% бар'єр і потраплять до парламенту, говорить Радіо Свобода. Незважаючи на розпал літа, політичний сезон ще не завершився. І навіть у суботу, коли для багатьох громадян України вихідний день, відбулося кілька політичних подій, які їхні учасники вважають важливими. Наприклад, очолювана Віктором Януковичем партія регіонів України і пропутінська Всеросійська політична партія «Єдина Росія» підписали договір про міжпартійне співробітництво. За словами Януковича, підставою для зближення двох політичних сил стала спільна тривога за долю стратегічного партнерства України і Росії. А на позачерговому з'їзді Української партії «Єдність» обрали нового голову. На цій посаді київського мера Олександра Омельченка замінив його заступник Володимир Яловий. Крім того, відбулися урочисті звітні збори Всеукраїнської громадської організації «Наша Україна», присвячені річниці висунення Віктора Ющенка кандидатом у президенти. Там побував наш кореспондент Тарас Марусик. Послухайте його репортаж.
Власне, річниця висунення випадає на понеділок 4 липня. Заявлених напередодні учасників урочистих звітних зборів не було президента України Віктора Ющенка і голови парламентської фракції «Наша Україна» Олександра Мартиненка. Із запрошених близько 800 осіб на конференцію прибуло близько 300, але такий недобір не зашкодив іншим членам правління Всеукраїнської громадської організації «Наша Україна» оприлюднити звіт про використання коштів, перерахованих добродійниками під час помаранчевої революції. У своєму виступі голова Ради партії «Народний Союз «Наша Україна» Роман Безсмертний назвав це фінансування легальним і додав.
Треба відразу сказати, що ті кошти, які надійшли в період початку стояння на Майдані, період помаранчевої революції, вони знову ж йшли лише через ВГО «Наша Україна», тому що це була єдина легальна на той момент структура, яка знаходилася в повній координації з Центральним штабом. Ті кошти, які направлялися громадянами на підтримку помаранчевої революції, вони спрямовувалися із-за кордону, із України. Вони всі пішли лише для того, щоб забезпечити учасників помаранчевої революції і ті проекти, які стосувалися дітей-сиріт, які стосувалися, скажімо, різноманітних проектів, пов'язаних із завершенням виборчої кампанії.
Під час помаранчевої революції на адресу організації були перераховані близько 22 мільйонів гривень як від українських, так і від закордонних структур для підтримки людей на Майдані. Роман Безсмертний зазначив також, що необхідно переглянути керівний склад ВГО «Наша Україна», оскільки більшість цих людей обіймають різного рівня посади і в них немає так багато часу, щоб цим займатися. Всеукраїнська громадська організація «Наша Україна», сказав Безсмертний, зберігатиме і розвиватиме свою діяльність.
Ми не маємо позбуватися того критичного підходу до дій влади, який завжди панував от в нашій роботі. Це треба зберігати, тому що я можу сказати, що всі ті, хто знаходяться у владі, вони мають право на помилку, вони можуть допускати помилки, а комунікація з громадськими організаціями, громадськими інституціями забезпечить мінімізацію цих помилок.
Говорив голова Ради партії «Народний союз. Наша Україна» і водночас віце-прем'єр-міністр з адміністративної реформи Роман Безсмертний. Дещо парадоксально звучав виступ заступника голови Державної податкової адміністрації Миколи Катеринчука, оскільки він критикував владу, до якої має безпосереднє відношення.
Поміняти одного президента і створити уряд народної довіри – це тільки початок. Головне попереду. І, повірте, залишається, я думаю, сама важлива і сама складна робота – замінити тих негідників, чиновників, продажних, корупціонерів на справжніх патріотів. І повірте, зараз ті чиновники, які запригують в форточки, перекрасуються в помаранчеві. Це тимчасове явище. Ми просто розгубилися в якийсь момент.
До слів Миколи Катеринчука варто додати, що кадрові призначення й досі підписує президент України. На завершення урочистих звітних зборів низці людей, які надавали організації матеріальну підтримку, були вручені почесні знаки «Гвардія революції».
Про звітні збори Всеукраїнської громадської організації «Наша Україна» з Києва повідомив Тарас Марусик. Далі про події тижня за межами України. Та спершу коротка реклама.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття. Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Продовжуємо передачу «Моніторинг тижня». У п'ятницю Великобританія на півроку перебрала головування в Європейському Союзі. Це відбулося у час найбільшої кризи організації за багато років. Прем'єр-міністр Тоні Блер обіцяє реформи, проти яких виступають деякі впливові члени Союзу 25 країн. А у день вступу Тоні Блера на посаду голови Євросоюзу до Лондона прибули уповноважені Європейської комісії на чолі з її президентом Жозе Мануелем Барозу, щоб поговорити про шляхи співпраці між британським політичним бомондом та Єврокомісією. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Під час традиційної зустрічі членів комісії з урядом країни, яка очолюватиме Європейську унію, було обговорено першочергові пріоритети головування для Великої Британії, а також координація зусиль Лондона і Брюсселя. Головну ідею подальшого розвитку ЕУ, як її бачить британський уряд, окреслив міністр закордонних справ Великої Британії Джак Строу. Ідея дедалі щільнішої унії у сенсі того, щоб європейські громадяни і європейські держави-члени щільніше співпрацювали, є незаперечною. Цьому опиратися неможливо. Але з іншого боку, ідея переходу від європейських демократій, які розвинулися на базі незалежних суверенних держав із власними довгими історіями, до якоїсь європейської федеральної наддержави, є такою, що, на мою думку, неприйнятна, заявив Стро. Тоні Блер дав зрозуміти представникам Європейської комісії, що вважає своїм головним завданням реформу системи фінансування Європейської унії і скорочення надмірних, як вважають у Лондоні, субсидій сільському господарству. Така реформа не влаштовує низку інших країн на чолі із Францією. Звертає на себе увагу те, що Велика Британія виділила як один із головних пріоритетів для Європейської унії на час свого головування – посилення співпраці з Україною. В офіційному документі британського уряду із цього приводу мовиться. Події в Україні торік позначили точку відліку для демократії в Україні. Ми розвиватимемо далі взаємини Європейської унії з Україною на засаді тих кроків, що були узгоджені цього року, відображаючи поступ у здійсненні реформ в Україні.
Далі про те, яке значення для України матиме головування Великобританії в Євросоюзі, Богдана Костюк.
Лорд Маккласкі є членом британського парламенту і опікується проблемами українсько-британських стосунків у межах відповідного міжпарламентського комітету та фонду Джона Сміта. На моє запитання про значення для України головування Великобританії у ЄС, лорд Маккласкі дає таку відповідь. Great strides forward, in particular
in dealing with corruption. Візьмемо ситуацію, з якою Україна добре обізнана – корупція. Не скажу, що в Євросоюзі корупції немає, але її проникнення у всі сфери державного життя, в бізнес, діяльність територіальних громад у нас обмежена. оскільки існують досвід інших партнерів по ЄС, механізми, так би мовити, покарання за корупційні злочини, то політики у Євросоюзі звикли працювати прозоро і відкрито, і бути максимально чесними і відвертими зі своїми співгромадянами. Великобританія має визначний досвід боротьби з корупцією і, сподіваюся, під час її головування у ЄС офіційний Лондон ним поділиться, що позитивно вплине і на Євросоюз, і на Україну.
Зі свого боку, посол Великобританії у Києві Роберт Брінклі закликає усі держави європейського континенту об'єднати зусилля, щоб створити кордон для міжнародної злочинності і тероризму. Окремо офіційний Лондон Україну не виділяє. Посол Роберт Брінклі.
Головування у Європейському Союзі – це можливість для Великобританії представляти інтереси і погляди усього Євросоюзу. Отже, наше завдання – мати 6 ефективних, результативних місяців для впровадження не лише британських, а спільних для ЄС проєктів, ідей і пропозицій. Що стосується України, то головування Британії в Євросоюзі не буде для неї ні добрим, ні поганим. Воно буде нейтральним для України.
Тим часом регіональний директор Британської ради, установи, яка здійснює культурні проекти у цілому світі, Пітер Елвуд, упевнений, що головування Великобританії у ЄС буде позитивним для України. Пітер Елвуд.
Хочу сказати кілька слів про почуття, які охопили мене після першого приїзду в Україну. Я зрозумів, що Європа насправді набагато більша, ніж я вважав раніше. Європа – це не лише лондонський годинник Біг Бен і парламентська демократична традиція. Це також і Свята Софія у Києві, українська помаранчева революція, яка наблизила Україну до Євросоюзу. І це змінило також і Європейський Союз. І нам разом з Україною йти у майбутнє, і проекти Британської ради сприятимуть входженню України, принаймні, до європейського мистецького простору, формуванню її образу на континенті. А головування Британії у ЄС допоможе нам усім осягнути Україну складовою Європи.
Але усі мої співрозмовники нагадували, що час новосілля в Європейському домі залежить передусім від самої України. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
І наприкінці тижня, у п'ятницю 1 липня, в Чехії, в Карлових Варах, відкрився 40-й міжнародний кінофестиваль, у програмі якого є два фільми з України. Про це розповідає Оксана Пеленська.
Господарі ювілейного 40-го фестивалю зуміли зібрати сузір'я найвідоміших акторів і режисерів. Між ними американська кінозірка Шерон Стоун і норвезька Лів Ульман. Один з найпопулярніших акторів світу – харизматичний Роберт Редфорд. Цих троє знаменитостей отримають найвищу нагороду Карловарського фестивалю «Кришталевий глобус» за внесок у міжнародне мистецтво кіно. Всі стрічки на фестивалі, художні і документальні, розділені до кількох тематичних груп, наприклад, форум незалежних, іншим поглядом на схід від заходу. Саме в останній секції глядачі побачать стрічку київського режисера Тараса Томенка «Пересохла земля». На думку Галини Копаньової, керівника секції, український фільм особливо цікавий. Він тяжіє до фелінівської традиції і має шанс на нагороду. Галина Копаньова.
Ідею фільму ви можете трактувати по-своєму, тому що кожна звичайна людина і продавець води може мати свого ангела. Однак не кожен його побачить, не кожен зрозуміє, що має душу свого охоронця. Цей фільм про те, що люди мали би поважати своє життя.
У конкурсній програмі документальних стрічок у Карлових Варах Україну представить ще один фільм «Подорожні» режисера Ігора Стрембіцького. Ігор Стрембіцький свій шанс не промарнував. Місяць тому на фестивалі в Каннах його «Подорожні» здобули найвищу нагороду – золоту пальмову гілку. І на думку чеських фахівців, цей фільм надзвичайно талановитий. Він про нас такими, якими ми є – без прикрас, не надто привабливі, зате відкриті і дуже різні. І в цілому українське кіно сьогодні прямує цікавим, неординарним шляхом європейського авторського поетичного кіно – На переможців 40-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах залишилось чекати недовго. Вже 9 липня стане відомо, хто отримає його головну нагороду – кришталевий глобус, а це 20 000 американських доларів. Передача.